delako eta aipatu dizuegu astenetan iagunero Iruñara begira jarriko garela, San Ferminei begira. Eta gaurkoan ez hain zuzen notizia on bat eskuartean du lakon, hori bai desetarren, izen ere, Gora Iruña plataformari eskatutako gunea ukatu dio beste bainere Iruñak udalak eta gainera urten ukazioa are nola esan are latzagoa izan da, azken unean iritsi delako, bestelako espektatibak zeudelako, eta honi buruz, edo honi guztiari buruz izateko Gora Iruñako Xabi Garzia dugu telefonoz, bestalde egunon Xabi?
Egunon.
Bueno, hasteko eta behin, lehen gurtean Gora Iruñak ez zuen leku fisikorik izan Iruñan, udalak, bueno, beste nire ukatu ziolako, aurten berdina gertatu da, baina bereziki larri izan da, ez da, notizia azken unan jaso duzuelako eta esperantza bazenutelako, ez da?
Bai, ala izan da, aurten ere, ez dugu gune fisikorik izango, kalean egon gorela egunero, eta esan bezala, azken unean iritsi da berria, eta gu, udalarekin, martxoan hasi ginen harremanetan, hor bazirudien Enrique Maia alkate berri honen borondatea bazegola, beharekin izan gara bildutain batetan, eta bera gainera gomendatu zigun aurten lehiaketa batean parte hartzea, eta nolabait gure lana onartzen zuen, eta zigun bai gune bat izan behar genuela, eta guk ere gure jai eredua nolabait gaitu izan behar genuela San Fermin hauetan.
Orduan zuek udalaren proposamena nolabait onartu zenuten aldezerran beharrean Larruna parkean gunea herri mugimenduen gunea osatzarena, hor txapelketa bat prestatu zen eta azkenean kuriosena da txapelketa horretan azken postua izan dela zuena.
Bai, hor, bueno, irizpiak irizpide, baina guk uste dugu ez da objektibitasunik izan, erabaki politiko hutsa izan dela Gora Iruñak herri mugimenduak bat ezizatea hartu San Ferminetan, beldur direlako benetan jendarteak ikustea bestelako jaieredu bat posible dela, non herritarrek duten hitza, herritarrek antolatzen dituzten ekitaldiak, eta non gune askeak sortuko lirateken eta euskaraz bizitzeko aukera erakusteraziko geniokeen hiri honi, Euskal Herriari eta mundu osoari, esanez hemen badela herri bat eta Iruñan bestelako jaiereduak nahi ditugula, eta ez UPNek Enrique Maia buru duten jai eredu kontsumitzaile elitista eta privatizatzaile hori, ez?
Eta kasu honetan ez bakarrik Gora Iruñari, ez da Xabi, kontua da UPNek bueno, entzungor egin diola oposizio guztiak esandakoari, bor Nabai, PSN, Bildu, Izquierda Ezkerra, Leia talde guztiek eskatu zuten ba kontutan hartzeko Gora Iruña espazio bat emateko, eta kasu honetan alderdi guztiei ere kasurik ez.
Hori ze izan da, ez, maiestaren 18an udalbatzan mozio bat aurkeztu zuen oposizio guztiak, PSN, Bildu, Izquierda Ezkerrak eta Nabaik, hori aurrera atera zen, hor alkateari esaten zitzaion Gora Iruñak bazuela legitimitatea aldezarrean gune bat izateko, eta horren gainetik demokrazia edo sasi demokrazia honetan, ez, ba horren gainetik gutxiengo bat gailenduko da gehiengoaren gainetik. Orduan ez dugu ulertzen ja zer den egin behar dena hiri honetan, sasi demokrazia honetan benetan hiritarron parte hartzea bermatu izateko.
Egon ziteken esperantza, ez da, nolabait Enrique Maiak Yolanda Barcinak ez bezala bestelako jarrera bat hartuko zuela San Ferminetan, baina badirudi Barcinaren hildo beretik jarraituko duela oraingoz behintzat.
Bai, azkenean, beno, Yolanda Barcina, Enrique Maia egonda, edo Enrique Maia egonda, UPN da gobernuan dagona, UPNen politika azki ezaguna dugu Nafarroan, eta Iruñean bereziki Yolanda Barcinaren urtetan, eta hori izan da, nabarmendu dutena, haien proiektu espainolista, eta horren gainetik, eta hiritar gehiengoaren gainetik, herriaren borondatearen gainetik, hori da, hortengo San Ferminetarako prestatu digutena.
Bueno, eta horten azkenean, hor, bueno, berez Gora Iruñak eskuratu hartzen gun horretan, Larruna plazan AC Acción Cultural enpresaren eskaintza egongo da, horrek irabazi duelako, bueno, saria, lehen postua bintzat, lehiak eta hori, eta antzanez, prentxan irakurri izan dugunez, enpresa pribatu ere ez dago oso pozik, azken orduan iritsi delako udalaren abisua, bestelako jai herrikoiekin ere lehiatu bar izan duelako, badago horrelako zerbait ez da?
Bai, bueno, egun hauetan ere harremanetaren gogatzen enpresa pribatu horrekin, enpresa pribatu horrek ere salatu egin du udala alejatu dituen epeak, eta horrekin batera, bai, bere esas dostasuna agertu du, herri mugimendua eta enpresa pribatuak lehia berean sartu izanagatik. Guk enpresa horri bai argi izan diogula, bere kontra ez dugula ezer, beraiek haien ikuspuntutik ere aukera izan behar dutela parte hartzeko Sanferminetan, baina guk udalaren jarrera behin eta berriro salatuko dugula, ez dugulako uste herri mugimenduak ere enpresa pribatuekin lehiatu behar denik, eta herri mugimenduak bere espazioa legitimitate osoz irabazi duela urtetan eta behar duela bere gunea.
Bueno, Kriston egitaraua prestatuta zenekaten gora Iruñatik aurtengo Sanferminei begira, azken orduko aldaketa honek arazo desente sorraraziko ditu.
Bai, noski, bertan genukan egitaraua zingo dugu egin, zinezkoa da azpigiturari gabe, gune fisiko bat gabe hori guztia egin, baina bai, zeretzen ari garela momentu hauetan, eta Sanferminetarako biegun falta baino ez direnean, egitaroa moldatzen eta zerbait zikiera hiritarrei eskini alko diegu ustaian 13rako deitu dugun egun horretarako.
Ka, kontua da kontzertu pila bat egun osoko egitaroa prestatuta zenuetela hor egune horretan, ez da, plazan egun osoko egitaroa adin guztietarako kontuak edo denbora pasa kontzertuak ere, bueno, kartelare kristona ez, Amaiz, Doktor Reseo, La Pulkeria, Koma, Gobernor, Seledankariz Muertos, bueno, kontzertu asko eta asko, ekitaldi kultural desente, honek guztiak ez dakit, lan guztia ez dakit pikutara bialtzen duen, baina gastu handia suposatzen du, eta honetan guztian ardurak eskatu beharko dira, udalari ardurak eskatu, nola bait?
Bai, horretan ari gara, oraindik lehiaketako txostena ez dugu jaso, esan ziguten ostiralean izatzen lehiaketaren azkeneko eguna, hori da garri zuten, esan ziguten urrengo egunetan, lehiaketaren gaineko txosten bat jasoko genuela, oraindik ez dugu jaso, horren zei gaude elegitea jartzeko, guri gastu ekonomikoak baino, horiek azkenean, bueno, kakotxen artean gutxinekoak direlako, baina gastu humano eta psikologikoa ikaragarria suposatu digu, otsaietik 10 lagun daudelako auzolanean herri Sanferminak prestatzen, egun hauetan are gehiagoarekin ginen, a kontrarreloj esaten den moduan, dekorazioa prestatzen, eskaerak egiten, hainbat enpresekin harremanak, eta enpresa horiek hainbat lan eta lan utzi behar izan dituzte gu atenditu alizateko, eta dakit enpresekin ere harremanetan gara, ea zerbait egiten aldiogun, eta udaletxeari erantzukizunak eskatu hainbat enpresen lana kolokan jarri dutelako uda honetan.
Xabi, izuk esango diguzu zein den orain gora Iruña barruan duzuen sentipena, baina gauza bat da jakitea debekua egongo dela eta debeku horretarako prestatzea, eta beste gauza bat da aurten gertatu dena esperantza izatea eta azken unean debeku hau iristea. Ez dakit, emateu udararen jarrera are zitalago izan dela, nola baitesetarren?
Bai, hori bili gara esan bezala gainera harreman zuzenetan Enrique Maia alkatearekin, iruzur egin digu hilabete hauetan guztietan, ematen du edo egiten dugun irakurketa bere gainetik pasa direla, berak uste bai dugu berenetan bordon eta bazuela gaia konpontzeko, baina horrekin geratuko gara, ez? Zapore gazi gozo horrekin, ilusioz lan egin dugulako, baina aurten espazio fizikorik lortuz badugu ere, datorren urtean, ziur gaude, herritarren babesarekin, oposizioak eman digun babes guztiarekin, gune bat izango dugula, herri Sanferminak behar diren moduan ospatu alizateko.
Eta lehen protesta larun batean egin zenuten, ez da?
Hori da, aurreko larun batean, Iruñeko peinekin batera, udal plaza okupatu genuen, bertan protesta zarataratsua borutu genuen, eta deialdia luzatu genuen urrengo egunetan ere UPN eta Enrique Maia alkateari jaierrikoien alde ateratzeko eta erakusteko UPN-eri benetan Iruñeko hiritarrok jai herrikoiak nahi ditugula eta horri guztiari kolorearekin erantzungo diogu urrengo Sanfermin hauetan.
Eta Xabi, amaitzeko, lehenago aipatu duzu egitaro alternatibo bat prestatzeko, improvisatzeko aukera izango duzuela. Zerbait aurreratu ezakezu?
Bai, zan bezala, UPN eta Enrique Maiari jaierrikoien aldeko aldarria leku guztietara eramango diegu. UPN eta Enrique agertuko diren ekitaldi ofizial guztietan hortxe izanen gaituzte pare. Lehenengo deialdia usteien 7an egingo dugu, prozesioan agertuko gara protesta moduan, eta ustailaren 13an egun osoko egitarau bat osatzen ari gara, hainbat taldek eta artistek aurkeztutelako haien burua moldatzeko zutena eta gurekin presaritzeko agertu direlako, eta ustailaren 13an esan bezala Konpainia plazan burutuko dugu egitaraua, goizeko 11etatik aurrera. Zan, dantza taldeak izanen dira, Baskari herrikoi bat egingo dugu, ondoren trikidan taldearekin berbena burutuko dugu, eta gauerako oraindik lotu gabe baldin badugu, hainbat eta hainbat musika taldeek bere buru azkin dutelako, baina gauean kontzertua burutuko dugu, eta herritar guztien artean osatuko dugu egitarau bat izanen da egun horretan.
Pentsatzet, pasatakoa pasata gero elkartasuna jasoko zenutela?
Bai, hainbat lagunek, eragilek eta alderdi politikok haien babesa erakutsi digute. Atzo bertan Iruñeko posizio guztiarekin egon ginen batzartuta, haien hitzetan kazikada hitza agertu zen behin baino gehiagotan, tongo hitza ere, argi dute UPN-ren erabaki politiko bat izan dela gertatutakoa, eta biharko udaleko batzar horretan ere haien azerrea adieraziko diote alkate mailari, eta ea zerbait lortzen ditugun, baina zaila ikusten zen, aurtengo San Ferminetan, ia da herri mugimendua gune bat izatea.
Edozen kasutan, 2012ko San Ferminetan Gora Iruña laguntzeko egunik aproposena, UCEaren 13ko prestatu duzuen egitarau horretan parte hartzea, za?
Hori da, guk dei zabala ingo dugu bi arezi, dein egitarau osoa lotuta dugunean, herritarrei egun horretan parte hartzeko, San Ferminetan gozatzeko eta disfrutatzeko irindarrok dakigun moduan.
Baxai García, Gora Iruñako ordezkaria, mi esker gaurkoan, udararen partetik jaso duzuen betonen berri ematagatik, eta azken unean hor auzolanean lana soinez prestatzen ari zareten bagitarau alternatiborren berri ematagatik.